คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
อัปเดตชายแดนไทยกัมพูชากลับมาตึงเครียดอีกรอบไทยเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรปมการเมืองและความมั่นคงกระทบเศรษฐกิจไทยแค่ไหนติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะ
สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาดูเหมือนว่าจะสงบลงมาระยะหนึ่งแต่แล้วเหตุใดคะจึงกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งค่ะ
ที่จริงแล้วไทยและกัมพูชาได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนั่นก็เป็นการลงนามร่วมกันของทั้งสองประเทศในระหว่างการประชุมนัดพิเศษที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งในครั้งนั้นค่ะก็มีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนเป็นผู้ประสานงานและยังมีข้อตกลงร่วมกันด้วยว่าให้คณะผู้สังเกตการชั่วคราวที่เป็นผู้ช่วยทูตทหารของอาเซียนประจำประเทศไทยและกัมพูชาได้เข้าไปสังเกตการในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยซึ่งที่ผ่านมาในช่วงแรกๆทางการกัมพูชาก็ยังมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมาโดยตลอดค่ะทำให้ไทยต้องฟ้องต่อนานาประเทศว่ากัมพูชาไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงจนมาในระยะหลังนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นเริ่มจะดีขึ้นตามลำดับยกเว้นในพื้นที่ของบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วที่ยังมีปัญหาเรื่องของการที่ไทยนั้นผลักดันชาวกัมพูชากลับภูมิลำเนาของตนเองเนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเขานั้นมาสร้างบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยมาอย่างยาวนานแล้วทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างทหารไทยกับชาวกัมพูชาเป็นระยะก่อนหน้านี้ทหารกัมพูชาเองก็มักจะสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยค่ะด้วยการนำเด็กผู้หญิงคนแก่และพระมาเป็นโล่มนุษย์ปะทะกับทหารไทยในพื้นที่มาโดยตลอดทั้งที่ไทยเองก็มีหลักฐานว่าบ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนและเป็นดินแดนของประเทศไทยโดยชอบธรรมไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทหรืออยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิตามบันทึกความตกลงเข้าใจร่วมกันหรือ MOU 43แต่อย่างใดด้วยค่ะโดยฝั่งตรงกันข้ามของบ้านหนองย่าแก้วนั้นก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงบ่ายของวันที่16กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านกัมพูชาเองได้แสดงถึงความไม่พอใจและพยายามที่จะเข้ามารื้อลวดหนามบางส่วนอีกครั้งหนึ่งทำให้กองกำลังบูรพาและหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศสระแก้วต้องเสริมกำลังในพื้นที่และประสานไปยังหน่วยทหารของกัมพูชาที่ควบคุมพื้นที่อยู่ว่ากรุณาชี้แจงกับประชาชนของตนเองให้หยุดการกระทำดังกล่าวด้วยและเจ้าหน้าที่ไทยเองก็ยังคงติดป้ายเตือนด้วยค่ะว่าการบุกรุกพื้นที่นี้ถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของไทยและขัดต่อกฎหมายอย่างชัดเจนทั้งหมดที่ไทยทำนี้ดูเหมือนว่าฝ่ายทหารของกัมพูชาเองคงเพิกเฉยค่ะไม่ได้มีความพยายามดำเนินการห้ามปรามใดๆจนทำให้สถานการณ์นั้นบานปลายจนมาถึงวันรุ่งขึ้นทั้งนี้จากเหตุการณ์ทั้งหมดทางจังหวัดสระแก้วเองก็ได้ดำเนินการประท้วงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชาแล้วค่ะเพื่อจะขอให้นำเรื่องปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นไปหารือกันในระดับทวิภาคีในเวทีการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ GBC ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้แต่ดูเหมือนว่าจนถึงขนาดนี้ทางการกัมพูชาเองก็ยังคงเงียบเฉยต่อข้อเสนอเรื่องของการใช้เวทีทวิภาคีหาทางออกร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างคะ
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางกองทัพบกของไทยได้ประกาศนะคะว่าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้หรือรุนแรงมากกว่านี้ก็อาจจะต้องมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกบอกว่าไทยเองก็เตรียมจะใช้กฎหมายของไทยอย่างเข้มงวดทั้งพระราชบัญญัติป่าไม้พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและข้อหาเรื่องของการทำลายทรัพย์สินทางราชการพร้อมกันนี้จะมีการตรวจสอบด้วยค่ะว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยหรือไม่เนื่องจากว่าทางการกัมพูชามีการยั่วยุปลุกระดมและสร้างข่าวเท็จซึ่งขัดต่อข้อตกลงและทางการไทยเองก็สามารถที่จะฟ้องต่อนานาประเทศได้ ขณะเดียวกันค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับกรณีการประท้วงของประชาชนชาวกัมพูชาที่บริเวณบ้านหนองย่าแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแล้วด้วยโดยในแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศมีประเด็นที่สำคัญออกมา4ประเด็นด้วยกันค่ะ1คือการดำเนินการมาตรการดังกล่าวของฝ่ายไทยอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนการเข้ามาเพื่อจะพยายามขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจนทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บนั้นรวมไปถึงความพยายามที่จะรื้อถอนสิ่งกีดขวางของฝ่ายไทยถือเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายไทยในหลายมาตราข้อที่2คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้แสดงความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดมาโดยตลอดและได้ใช้เวลาชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนชาวกัมพูชาแต่อย่างไรก็ดียังคงมีการยั่วยุและดำเนินการรุกล้ำอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจำเป็นต้องเข้าระงับเหตุตามหลักสากลโดยใช้มาตรการที่ได้สัดส่วนและมีความเหมาะสมต่อสถานการณ์และเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศในข้อที่3ระบุว่าการปลุกระดมยั่วยุให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สงบของฝ่ายกัมพูชานั้นถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดค่ะและสิ่งที่ขาดความรับผิดชอบไม่สร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยึดถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนไปที่ตั้งและข้อสุดท้ายข้อที่4ฝ่ายไทยได้ออกแถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการปลุกระดมและยั่วยุให้ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงและก่อความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวด้วยรวมทั้งให้ละเว้นการกระทำใดๆที่เป็นอุปสรรคต่อการลดความตึงเครียดและการหาทางออกร่วมกันอย่างสันติด้วยค่ะ
ด้วยสถานการณ์ต่างๆภายในประเทศค่ะทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องความมั่นคงเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยในตอนนี้อย่างไรบ้างคะ
จากปัญหาทางการเมืองของไทยที่ขณะนี้ก็ยังไม่มีรัฐบาลมาบริหารประเทศอย่างเต็มตัวรวมไปถึงความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นตอนนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมอย่างมากค่ะทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนั้นลดลงต่ำสุดในรอบ37เดือนมีการแถลงข่าวมาจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ระบุว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมลดลงต่ำสุดในรอบ37เดือนอยู่ที่ 86.4เนื่องจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมืองจากการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีจึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมซึ่งก็ประกอบกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐที่ยังต่ำกว่าเป้าหมายค่ะจากปกติแล้วควรจะเบิกไปแล้วประมาณ 50-60% แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักๆนั้นน่าจะอยู่ที่กระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ามูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาทรวมไปถึงผลกระทบจากมาตรการการจัดเก็บภาษีของสหรัฐด้วยที่ยังคงมีความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของไทยนอกจากนี้แล้วยังมีการแถลงด้วยนะคะว่าปัญหาความขัดแย้งระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้การค้าชายแดนในช่วงเดือนสิงหาคมถัดมานั้นได้รับผลกระทบความเสียหายไม่ต่ำกว่า 14,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและยังส่งผลให้ภาคการก่อสร้างขาดแคลนแรงงานกัมพูชาอีกด้วยทำให้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีข้อเสนอต่อรัฐบาล4ข้อด้วยกันค่ะเพื่อจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือ 1. เสนอให้ภาครัฐนั้นสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไขภาษีของสหรัฐเพื่อจะได้ผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมกับการรับมือของผลกระทบ 2. คืออยากจะขอให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้านการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ 2568 นี้อย่างรวดเร็ว3คือมีการเสนอให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเป็นรูปธรรมและ4สุดท้ายขอให้ภาครัฐนั้นปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการนำวัสดุที่เหลือใช้และผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตใหม่ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมเรื่องของ Made in Thailand ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งทั้งหมดนี้ก็เชื่อว่าถ้าทำได้ตามข้อเรียกร้องน่าจะช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนค่ะดิฉันชดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook